Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Naša gošća je Milica Pap, pijaniskinja, profesor i kamerni muzičar. Razgovaramo o klavirskoj pedagogiji, muzičkim takmičenjima, o studijama u Beogradu i Luksemburgu, o muzičkom životu u Francuskoj, kao i o koncertima u Rusiji. Milica Pap je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći. Od 2 do 3 slušamo Beethovenovu 8. simfoniju i Haydnovu simfoniju C-duru broj 56. U poslednjem satu emisije Iza violinskog ključa slušamo Mozartov dupli klavirski koncert i koncert za violinu i orkestar Williama Waltona. Ove noći sa vama su Saša Hajdin, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. U ponoć i 8,5 minuta noćni program može da počne, i to upravo izvođenjem Milice Pap, naše gošće. Slušamo Skarlatijevu sonatu u D-molu. Thank you. Ponoć je 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program iza violinskog ključa. Naša gošća je Milica Pap. Milice, dobra noć, dobrodošli.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Da li je problem ovako noću funkcionisati?
Meni nije, s obzirom...
s obzirom da ste muzičar.
Da, ja sam vežbala godinama do 2-3 ujutru, tako da je meni sasvim normalno.
Da. A kad kažete vežbali, to na Beogradskoj akademiji ili...
Jeste, na Beogradskoj akademiji 90.
godine. I dan danas, to je i sada isto ta vežbanja nekako noću traju.
Da,
i
pred pripremu koncerta.
Da, skoro cele noći studenti ostaju. Sad, mislite da je koncentracija dobra noću?
Ujutro je koncentracija za učenje novog teksta, a uveče i ovako kasno je za prosviravanje i za doradu umetničku.
Dobro, lepo ste to rekli. Inače, Milica i ja smo... koleginice i mi smo ista generacija. Ja sam na početku počela da ju persiram. Vidjet ćemo kasnije kako ćemo razgovarati. Studije je Milica upisala čuvenih 90. godina i sada ste u pedagogiji, sada imate uvid u to šta rade mladi ljudi ovde u Srbiji. Koliko su se vremena promenila neke te čuvene 90. koji se baš ne sećam uvek sa velikim zadovoljstvom i sada evo 2015. godina, zamislite.
Pa ja se sećam sa zadovoljstvom. Bilo je teže, bilo je mnogo teže. Ja smatram da je po meni sada mnogo lakše. Ali ja volim kad je nešto teže, onda to više cenim.
I onda nekako kroz život. Morate više da se potrudite i da se pomučite, ali zato rezultati tog rada su i takako plodonosni.
Ja sam stvarno sretna. Jesu te 90. bile jako teške, ali ba, sve nas je bilo tada baš teško, ali ne bi to menjalo.
Dobro, dobro ste. To je jedno iskustvo koje ste naravno mogli da prenesete posle i na muziku, a mislim i to što se kaže kroz život. Kad ste upisali Beogradsku akademiju, bili ste mladi. Koliko ste? 17?
17
godina, tako.
Pa dobro, sad
se
da sad... Upisuju se i sada sa 14, nije to, samo treba biti spreman, psihički zreo i biti samostalan sa 14 ili 17.
Dobro, ima one dece koje su samostalne, mislim i sa 9 godina, ono kad slušate nekoga pa ovako pričaju pa kažete pričaš kao da si mator, jel? Naravno ima oni koji nikada ne odrastu.
Da, pa sa 40 godina su pubertetu.
Da. Da, ali da li samim tim što deca mlada upišu u fakultet, da li se odriču nekih stvari u svom životu?
Pa, to je... Ja sam se već odrekla svega u 10. godini i ja sam tako odlučila. A muzičari, kad se odluče, oni se uglavnom odluče ranije. I to je u muzici tako i treba da bude.
Kako
i u sportu.
U 10. to znači pa, da pre 10. Milica pa, nije svirala ništa.
Svirala
je,
sam.
Svirala, nije
ali,
znala što svira.
Svirala sam, ali prvi solistički sam imala sa 12 godina. Što je stvarno rano. Pa, pošto što ranije se počne, to će možda da neki menadžer to primeti.
Jel to važi sada sigurno?
To sad sada...
YouTube je pun
razno raznih... Ma, za tri godine u stomaku se svira već.
Razno raznih snimaka, da, različitih uzrasta. Ali mislim da, naravno, sad svako može da čuje nekoga i vidi, ali tada nije moglo. Šta se onda dešavalo? Kako su se prepoznali mladi talenti?
Pa, saglavno su otišli svi iz Srbije. Pa su ih veoma lako prepoznali u Francuskoj, Nemačkoj, u Engleskoj. I to veoma lako.
Da.
I naši ljudi su baš uspjeli, mladi, zato što su stvarno bili prepoznatljivi.
Da li to znači da ova naša sredina nije pogodno tlo? U stvari, ona je odlično tlo za nastanak tih talenta.
Da,
a kasnije
da.
Pa, za to
ne,
neko
može.
Oblikovanje ili...
Pa ne, pa to zahteva uslove, stvarno zahteva finansijske, dobro potkovanost, a to današnje dece nemaju, a toko imamo problema, pa sad još i to da država ulaže, mislim to je zadnje na spisku da se reši, ja to shvatam, mislim.
Da, i vi ste imali prilike da ide odete u inostranstvo i da vidite kako se tamo živi i to nekoliko puta iz više ovih delova što bi se reklo, ali o tome ćemo nešto kasnije. Nećemo sve karte sada da otkrivamo. Slušat ćemo Slušamo muziku sa kompakt diska koji je Milica Pap izdala kad je bila u Francusku, tako?
Da.
Disk se zove, kako ono...
Koncert proleće, prolećni koncert.
Prolećni koncert sa različitim programom, upravo ovu ovu Skarlatijevu sonatu, nama dobro znanu i vrlo, da kažem, poznatu, popularnu, to je nešto što svako od pijaniste, mislim, da u jednom trenutku svog života odsvira.
Moram, da.
Da mora da odsvira. To smo čuli na samom početku noćnog programa. Sada ćemo čuti Mozartovu sonatu, klavirsku u Amolu, KV 310, prvi stav, Mozarta svira Milica Pap. Ponoć je i 23 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Naša gošća je pijaniskinja, kamerni muzičar, korepetitor, pedagog Milica Pap. Pričali smo o šta da rade mladi talenti u Srbiji.
Da odu iz Srbije.
Da odu iz Srbije. Dobro, nećemo, mislim, postoje uslovi, dobri uslovi i dobro je školstvo, naravno, u Srbiji, ali to sad, to nije sad predmet našeg interesovanja, nego prosto je predmet ta jedna neophodna stvar, a to je kako živjeti od klasične muzike. Ne mislim od pedagogije. Od pedagogije se može živjeti, svakako. Naravno, treba se zaposliti i postati nastavni kadar negde. Ali, recimo, zamislimo sad situaciju da vi odlučite da budete pijanista u Srbiji i da od toga živite.
Ne može. Pa ne može.
To je naučna fantastika, koja je, naravno, lepa kao žanr, ali nekako je... ume da bude degradirajuća.
Pa ne, pa svira se, koncerti su besplatni, sale gdje se može, gdje se mogu držati koncerte, to su sale koje dobijemo besplatno posle 3 godine, 4 godine, 5 godine čekanja. A da galerije, da se nešto održi, da sam čovjek uloži, to ne postoji u Beogradu. S druge strane, naravno, u Francuskoj na svakom ćošku imate male galerije sa koncertnim klavirom, sad možete da napunite 200 ljudi i da sami organizujete, da vam se to isplati, ali ovde to ne postoji. Ne znam da li Gvarnerius nešto pravi tog tipa, možda samo Gvarnerius, ali u suštini mi toga nemamo.
Mislite na koncerte koji se...
Sami ljudi da organizuju ljudi... i pa, da prodaju karte.
Mislim, to postoji kao jedna ideja, da tako kažem. Samo što kada se organizuju koncerti, ako ste pojedinac, znači ako nemate neku, da kažem, Lukoil, organizaciju ili bilo šta nešto iza sebe, onda naravno treba da izdvojite određenu sumu novca, jel da vi... zapravo iznajmite te prostore i sad kad stavite na papir i kad vidite da vi prvo nemate te pare, drugo ne znate kome da se obratite za pomoć, onda vjerojatno odustanete i čekate u redu 4 godine
da.
Olimpijade da dobijete,
da dobijete koncert u Beogradu.
Koncert, da, u Beogradu, na nekom pristojnom mestu.
Da, na pristojnom.
A sad, ja bih voljela da prokomentarišemo skoro, to jeste juče, to i danas, se desilo nešto što je zaista jako lepo, to je da smo videli ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta redove ljudi koji su čekali karte po, da kažem, bagatelnoj ceni od 100 dinara. Sad nećemo da pričamo koji sponzori stoje iza svega toga, to nije važno, ali smo videli reke ljudi, to se ne pamti, jedino...
To je prelepo.
Da, to je prelepo, a opet u isto vreme dovoljno govori da kod nas izgleda jedino kad je nešto džabe,
da,
ili kad je nešto bagatelno, to može da privuče ljude.
Pa da.
Ja mislim da ako zaista neko želi da ode u pozorište, da može da izdvoji, ne znam sad, recimo 500-600 dinara jednomesečno, mislim da nije to toliki veliki problem ako uzmemo koliko nešto koštaju neki poroci koji su vrlo popularni u našem narodu. Ali da volimo nešto za džabe, da dobijemo to, svakako da. A opet sa druge strane imate koncerte, na primjer, Kolarac. Promenadni koncerti su svi besplatni i nikad nema toliko ljudi ispred Kolarca.
Da, i prazni.
Zašto je to?
I prazni su.
Zašto se to dešava?
Kolarac, san svakog umetnika, naravno, najbolja sala. Ne znam, stvarno, prazni su, 11 sati, nedelja.
Poluprazni, dobro, nisu.
Pa prazni, poluprazni, ali to je stvarno velika sala i ne znam, stvarno su prazni. Okay. Ja mislim da će biti prazni i nadalje. Nema veze to ko svira. Jednostavno, u stvari sam čovek, umetnik mora da radi na marketingu i da uloži velika sredstva da bi privukao ljude, čak i da je besplatno. Znači, ja toga nisam svesna bila, sad sam se osvestila.
Pa dobro, bolje ikad nego nikad u svakom slučaju,
da.
Ali tek kad se osvestite, onda morate pre toga da pregrmite razne stvari.
Da se lupi glava u zid.
I što je nezgodnije i da kažem strašno, što u jednom trenutku se može čak i razočarate u vaš odabir od 10. godine kad ste odlučili da budete muzičar i onda krenete da se preispitujete. Da li sam dobro odlučila?
Nema preispitivanja, nego samo treba čovjek da nauči lekciju jako brzo i da prati korak s vremenom, to je da menja neke stvari. Pa ja sam imala sreću što sam malo, mislim ne malo, nego malo više, bila sam van Srbije, tako da sam videla neke stvari i shvatila da ja sam završila ovde fakultet, ali neke stvari me nisu naučene na fakultetu. Svirati klavir po 6 sati ne znači i razmišljati menadžerski, kako sebe, pod navodnicima, prodati kao umetnik.
Da sad, naravno, slušalci znaju da su muzičari i umetnici posebna vrsta ljudi, ili tako, i da često se pridodaju neki epiteti da ti ljudi žive u oblacima i da žive od nečega što nije opipljivo, to je umetnost. Ali ta umetnost se mora nekako prodati, jel? Ali ti umetnici moraju nečega da žive, a ne može se umetnost jesti, osim nas.
Pa mi sviramo iz ljubavi.
Da. A zapravo iza svega toga, kad bolje porazmislimo, stoji biznis, kao i za svake stvari koje nas okružuje. I što vreme više prolazite i ti biznisi su nekako sve ozbiljniji i ozbiljniji.
Da, umetnik je osoba koja svira i koja je pod staklenim zvonom i ne zna ništa što se dešava oko njega. A onda je tu neki menadžer ili marketinška služba, to su ljudi koji veze nemaju sa muzikom, znači oni razmišljaju samo cifre i onda narede umetniku što treba da radi, umetnik to sprovede bez potpitanja da bi zaradio neki novac.
Za sebe i za njih?
Naravno za njih. Sve stoji u ugovorima, papirima od ne znam koliko, 50 stranica.
I da li postajemo onda, što se kaže, robovi tih nekih drugih ljudi? Da li to normalna stvar? Da li možemo nekako da se izborimo protiv toga i da li treba da se borimo?
Ne. Van granice Srbije to je sasvim normalna stvar. To je biznis, to je 2 i 2 je 4. Kod njih je sasvim normalno. To. I umetnicima je normalno da postoji neko ko nije muzičar, koji se brine o njima.
Znači, muzičari su zapravo izvođači muzičkih radova.
Interpretatori.
Da se malo nasmejem. Da. Slušat ćemo, malo se vraćamo u prošlost, čuli smo Mozarta, sad idemo još nekako ranije u istoriju muzike i slušamo Johana Sebastijana Baha. Koliko je Bach bitan u životu jednog pijaniste?
Smiruje. Čovjeka smiruje, stavlja stvari u ravnotežu, u jedan balans. Ali ja i nisam ljubitelj Baha. Možda mogu da ga sviram u 2 sata posle ponoći. A tokom dana ga ne mogu svirati, jer nisam smirena i ne mogu da se smirim. Ja lično stvarno volim ruske kompozitore, tako da ako bi trebalo da sviram Baha, onda bi ga svirala posle 7 sati vežbanja i onda bi 8 sat svirala Baha.
Obično se Baha, evo sad ovako kad se prisjetimo tih nekih programa koje smo svi morali da prođemo tokom fakulteta, Bah je uvijek bio na prvom mjestu, je li tako?
Da.
Uvijek se prvi svirao.
Da.
Što zvuči onako malo čudno sad iz neke perspektive posle toliko godina, to upravo što ste rekli da je to jedna meditativna muzika, pa ne znam, na samom početku
pod kontrolom, to je muzika, znači ima tu emocije koje su kontrolisane po onim pravilima koje svi znamo kako se svira Bach. Sad zavisi od temperamenta umetnika. Ja lično Bach mogu da sviram na kraju.
Dobro, ali mislim da sada kad ste profesionalac, kada vam kaže menadžer svirat ćete Baha na početku, u sredini, na kraju, onda ćete reći da.
Pa mora, naravno. Tako je.
Sad ćemo čuti Bahovu partitu u B-duru u izvođenju naše gošće Milice Pape. Thank you. Ponoć je i 44 minuta. Slušate noćni program iza violinskog ključa. Naša gošća je pijaniskinja Milica Pap. Dok slušate ova divna izvođenja Miličina, Milice i ja malo pričamo u studiju i dolazimo do nekih zaključaka, pa smo sad kroz razgovor shvatile da posao muzičara ili karijera jednog umetnika je takva da zapravo što bi nekome predstavljalo stres, to znači izlazak na scenu ili rad sa mladom decom, sa starijom decom ili sa odraslima, zapravo jednom umetniku, jednom muzičaru predstavljaju odmor. A neke druge stvari za nas su stres. Kako jedan muzičar može da se opušta? Kako se vi, Milice, opuštate?
Pa ja se opuštam Radići. Tako što to je moj život, način života, moj stil je, to nije rad. Uh-huh. Pa to je meni odmor. U stvari ne mogu to, ja ne volim da zovem to da ja radim. Mm-hmm. Meni je to, eto ja opuštam se, ja uživam. Mm-hmm. To je meni, to se naziva rad. Kada spremam koncert, učim nov repertoar, kad su to deca, kad se svira, znači meni to nije ono kao rad, šalterska služba ili ne znam, advokat ili hirurg, meni je to uživanje, meni je to moj doping.
Znači nekako dolazimo do neke obrnute situacije, ono što je nekome stres, umetnicima može da bude odmor i obrnuto.
Pa kada je odmor, meni je to stres jer ja moram nešto da pod navodnicima radim.
Da, da se zaposli mozak. To ste lepu stvar rekli dok smo ovako malo pričali i slušali ovu Bahovu partitu, da deca veoma rano nekako budu naviknuta na konstantan rad, ne samo muzičari, tu naravno i mislimo i na onu decu koja se recimo bave sportom i oni moraju da od malih nogu nešto da rade konstantno. I da upravo ta jedna disciplina koja se stekne posle izvesnog vremena prati sportistu ili umetnika zapravo kroz ceo život.
Da, pa ja sad imam šansu da se susrećem sa decom sa talentima 6-7 godina i mene već strah što će oni biti kao ja. Jer oni već sada vežbaju po 3 sata, imaju samo 7 godina i ja se, znači, kao da je gledam, nije to horror film, ali gledam sebe i znam šta će da usledi, šta mora da sledi. Znači, to su sati i sati vremena koje tako malo biće sa 9-10 godina, zatvori se u sobu i sad ono vežba 3-4 sata.
Pa a nije to tinejdžer, pošto se tinejdžeri uvijek ili tako zatvaraju u određenom periodu
ne,
u životu u sobi.
Ne, ali 9 godina, da. Znači krene 2-3 sata, pa onda to naraste do 3 ujutro, 3 uveče, pa sa 15 godina to je već, već umetnik, već se sprema, već ide, već je u glavi negde u Frankfurtu na nekom fakultetu visokoj školi i gotovo već. Znači on je već čovek sa 15 godina, on kao da ima 25. To je strašno, ali to tako mora u našem poslu, ali to nije posao, to je način života koji smo mi izabrali, što ranije to bolje, disciplina, kao da je vojska u pitanju. I to je neki drill, ali to nije drill, ali čovek mora da bude disciplinovan, radi rad, naravno talenat je prisutan. Pa ako krene se sa 7 godina na takav način, uđe u krv, uđe u mozak i ne može da to izađe. I tako do 30. godine. Pa nisu to roboti, ali to je način, stil života koji je nama normalan.
Da. Da li se ovako, kad posmatramo ljude različitih branši, da li se umetnici razlikuju od drugih po nekom ponašanju?
Da, razlikuju se. Mi smo strašno preosetljivi i uopšte nismo svesni gde se nalazimo i neke stvari i sitnice nas totalno izvedu iz takta i ne možemo da razrešimo te probleme koji neki drugi mogu sasvim bez opterećenja da reše. Nama je to strašan životni problem. Ali meni je jako zabavno da se družim sa ljudima koji nisu muzičari, jer kao da sam Alisa u zemlji čuda, osjećam se jako inostrano, to jest kao da sam alien. Ali i odmaraju me s jedne strane, ali ja ne mogu da prihvatim opet i takav način nekako života, što drugi ljudi imaju radno vreme od 8 do 2, od 2 do 8, evo mi sad pričamo, ja bi sad trebala na primjer da vežbam. Mi nemamo nedelju, mi smo jednostavno, mi to je nama
svaki dan je umetnički dan, što bi se rekao.
Pa naravno, mi u svemu vidimo umetnost, barem ja vidim u svemu umetnost, ne samo ja, ma i drugi.
I onda recimo ako sticajem okolnosti ne možete da živite od muzike i morate da radite negde od 8 do 5, od 9 do 5, odnosno od 8 do 4, onda dolazi do velikih problema i do jednog nesrećnog života. Ali mislim da to nije samo slučaj sa umetnicima, da je to generalno slučaj. Ne kod nas, u našoj zemlji, mislim da je to generalno slučaj u celoj i u celoj Evropi i u celom svetu, da su ljudi poprilično nezadovoljni. Ali, i poslom i životom.
Da,
pogotovo poslom.
Ali mi imamo šansu negde da odemo. Dok drugi ljudi kad promene posao nemaju šansu gde da odu, mi uvek možemo da zatvorimo svoje 3-4 zida, da sviramo i imamo 4 sata meditaciju, terapiju, nirvanu i onda...
To je besplatna terapija, da. Sada su terapije izuzetno skupe.
Da, sami sebi napravimo terapiju.
Kod stručnih ljudi,
naravno. Da, jes.
Da, dobro, sami sebi terapeuti.
Da.
I nije tako loše.
Da, onda izađemo na ulicu, onda nam ponovo nas nešto ako pogodi i onda se opet vratimo nazad.
Da. Da li to znači da samo ti neki, da kažem, emotivne i stresovi i neke turbulencije čine umetnika? Znamo,
obogaćuju.
Ne samo muzičari, nego i tu možemo i književnike i pesnike, svi su nekako bili...
Neću reći da su potrebne, ali
menjam. Imali su teške
menjam.
Živote i iz tih teških njihovih života divne stvari su izašle. Mislim,
ja se slažem s tim. Ja se slažem s tim. Ne znači da mora da bude nešto, ali ja sama po sebi znam što je nešto teže. To će se u životu odraziti na moje sviranje, da će dubinu u tome i drugačiji pristup i delu i shvatanju i muzike uopšte. Tako da ja sam za to. Znači, mora da bude težak život. Mislim, stvarno je ovo što ću reći.
Težak život. To je
težak
sad...
život, ali to je neko iskustvo koje stičemo, ne može biti stalno pod staklenim zvonom.
A to, rekli ste da deca sa 10 godina već se ponašaju kao mali profesionalci. Kako, dobro, to naravno svaki iskusan pedagog može da primeti, da li to zaista deca žele ili to roditelji žele? Je li ima situacije da roditelji žarko žele da naprave deca?
Ima, ali kad dete želi, to je nezaustavljivo. Stvarno, ne može ga niko zaustaviti. Znači, to je želja deteta, kod mene je bilo tako. Uh-huh. I ove ostali, mislim, svi naši talenti koji ranije, jel da što su otišli po svetu, to je bila njihova želja. Dakle, dete je ipak dete i ono zna tačno i sa 7 godina šta želi. A ja sam to viđam svojim očima, svake nedelje to gledam i znam da to deca žele.
Pošto imate ogromnog iskustva i u radu sa tim malim muzičarima i sa velikim muzičarima, svakako da svakome ponosu morate da prilagodite određene metode i eto, još imamo jedan stres i još imamo jedno iscrpljivanje, ali mislim da nije ništa lepše kad tako znate da ste nekoga usmerili, ne da ste napravili svog klona ili već ne znam ja šta, nego prosto da ste nekome pokazali.
Da, pošto mi individualno radimo, znači to su individualno časovi, pred nama su uvek osobe koje su različite, koje imaju neke svoje cake. Uh-huh. I treba stvarno biti dobar psiholog i spustiti se naravno na nivo deteta, ako je 7, ako je 15, ako je 18 ili ne znam, dobro sad studenti, ne možemo puno to uraditi, ali čovjek mora da bude veliki psiholog, da pronađe onu žicu, da pronađe pristup kako, na koji način dopreti.
A to baš nešto nismo učili na fakultetu.
Pa nismo učili.
Nismo učili, tako?
Nismo, ali mi smo svi deca ipak u duši, ipak jesmo.
Pa,
znamo mi to. Jedino što možda ne znamo...
Instinkti onda.
Jesu instinkti, a jedino što ne znamo da se pod navodnicima, da kažem, prodamo, to je ono što kod nas nisu bili menadžeri, jel, ali svi smo deca u duši i to nije toliko problem. Druge neke stvari su problem.
A pa kad odrastete, to što smo rekli, ono, najveći problem je odrasti.
Da.
Milice, sada ćemo čuti Rahmanjinova sonatu za violončelo, eto, došli smo do ruskih majstora. To je snimak sa koncerta koji je bio u maju mesecu, tako?
Jeste.
Na Kolačevoj zadužbini. Vi ste svirali s jednim mladim umetnikom. Ko je to bio?
Svirala sam sa Željkom Ivovićem, on je moj kolega na poslu. Nažalost, to je bilo vreme poplava i to je bio posvećen koncert i žrtvama poplava. U nezgodno vreme sve se to desilo, ali eto, moja bila želja da ipak taj koncert ne bude otkazan.
A ono što smo rekli, iz najtežih vremena crpi se jedna energija,
da.
I onda dolazi do izuzetnih interpretacija. Slušamo drugi stav sonate Sergeja Rahmanjinova.
Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić, koji učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, sastao se sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Razgovarali su o realizaciji projekata dogovorenih tokom posete Li Keqianga Beogradu, o izgradnji pruge Beograd-Budimpešta i o kineskim investicijama. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zadovoljan je načinom na koji Srbija preuzima svoje obaveze na putu ka Evropskoj uniji. Ocenjuje da tempo zavisi isključivo od Unije. U intervju u BBC-u Nikolić je rekao da nije nezadovoljan prilivom investicije i da je posle razgovora sa MMF-om poverenje u Srbiju mnogo veće. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija obaveštena da je glasanje u Međunarodnom sudu pravde po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije završeno, da presuda još nije napisana i da se očekuje da će biti saopštena 3. februara. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o stupanju na snagu seta zakona o radu javnih beležnika koje je usvojila Skupština Srbije. Zakoni stupaju na snagu danas kada se očekuje zvanični prekid štrajka advokata. Ministar inostranih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier izjavio je sinoć da su se Rusija i Ukrajina na razgovorima u Berlinu saglasile o proceduri povlačenja teškog naoružanja u istočnoj Ukrajini. Dogovoreno je da oružje bude povučeno 15 km od linije razdvajanja definisane sporazumom iz Minska. Vreme danas pretežno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 8 do 14, u Timočkoj krajini 6 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Jedan je čas i šest minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća i u ovom satu, sve do dva sata posle ponoći, je pijaniskinja Milica Pap. O raznim stvarima smo pričali u prvom satu, a sada bih voljela da podelite sa nama to iskustvo života u jednoj državi veoma maloj, ali jako interesantnoj, to je Luksemburg.
Veoma malo i veoma bogato.
Bogato je. Bila,
da, bio, s obzirom da imaju sve uslove za razvoj kulture, znači sale, filharmoniju, čuda od arhitekture, specijalno napravljene sale za muziku, klavire i tako, tako, znači kao bajka.
Da li se onda stvarno toliko iznenadite kad odete negde?
Civilizaciju.
Neku civilizaciju, jel?
Da.
Sa mogućnošću da birate instrument. Mislite, to još
da, još oko šest instrumenta, pa sad se bira tamo za, ne znam, završeni koncert, a meni svaki instrument, samo da je klavir, da nije električni, da nije pijanino, a sad koja je marka, ma nije bitno, glavno da radi.
Ima tri noge, da, to je poželjno.
Da, a dva pedala, šta će mi treći, mislim, postoji naravno treći, ali ja nisam navikla na taj luksuz. I meni je to simpatično, i kad mi daju klavir koji sam svira od sebe, onda je to meni prelagano. Znači, Richter je svirao na strašnim pijaninima po Sibiru i kažu, to jest kaže se, mi kažemo, ako možeš da sviraš na pijaninu kao na Stemi, onda možeš svuda da sviraš. E pa ja sam od tih, na sve sam navikla, na najlošije sam navikla, tako da je prelagano za mene tamo bilo.
Sa kakvim pedagozima ste radili? Da li se oni razlikuju od naših?
Ja sam ipak izabrala
rusku školu.
Da. Znači, morala sam da izaberem nekoga koji je završio u Briselu, opet kod Rusa, naravno, i da je ista pozicija ruke, shvatanje muzike, isto tako je bilo. Ja sam tamo završila i harmoniju, kontrapunkt, fugu i komponovanje i to. I tako da nisam se puno makla od te ruske škole. Načina sviranja, a njihova, dobro, to je francuska škola sa malo primjesom Nemačke. Znači, oni ne sviraju ruske kompozitore, a stvarno ne sviraju, znači, njima je vrh Chopin, moderne sviraju, naravno, ali više su koncentrisani na boje. Boje, šta mogu postići? Bojama instrumenta, datog instrumenta, da li je klavir ili nešto drugo. Jer imaju akustički specijalno izgrađene sale i mogu to da sebi priušte i da se igraju sa akustikom, sa zvukom, što mi ne možemo.
Sad kad kažete ruska škola, bilo bi lepo da se napomene i u Beogradu kod koga ste studirali.
Studirala sam kod profesorke, nažalost, pokojne Zorice Dimitrijević-Sašić.
Kako su izgledali časovi kod profesorke Zorice?
Pa, pošto porodično se inače, mi smo se znali i ranije, to je, da kažem, pod navodnicima bilo i dogovoreno i ranije, tako da sam je dosta mlada, ona me dosta mlada upoznala i nije me krotila, nego me veoma ovako blago i pametno usmeravala. Nije gušila moju ja sam malo goropadna ovako, nego me lepo usmeravala na jedan, naravno, način osobe koja je veoma iskusna. Šta raditi sa premladom osobom, puna temperamenta, a da se to ne uguši.
Da li se dešava, znači tada, i radili ste i sa drugim pedagozima, nisu ti pedagozi u Luksemburgu bili jedini, profesorka Zorica Dimitrijević-Stošić, da li, naravno i vi ste pedagog, da li neki put dolazi do sukoba studenta, učenika i autoriteta? Da li ima smisla da dolazi do sukoba?
Kod mene je...
Ne mislim verbalno, naravno. To je
uvek dolazi.
Prizemno.
Uvek dolazi do sukoba i treba da dolazi. Sukoba nije u redu ako ne dolazi, zato što mi nismo kopije svojih profesora, imamo svoj karakter. Ja imam jako izražen svoj karakter. Baš je, možda čak i previše. Ja lično volim učenika, studenta koji ima karakter koji hoće i želi da mi se suprotstavi. Da pokaže svoju ličnost.
ali da iza tog suprotstavljanja postoji
naravno
neki argument, a ne
naravno
sad kao da se kontrira.
Ne, naravno, ali ja želim da vidim nešto, da vidim neku ličnost, neko razmišljanje o nečemu, a ne da vidim samo da me neko slepo prati. I tako da ja sam se uvek kosila sa epohom baroka i klasike. Tačnije, tu to mi je bio nesiguran teren, tako da, ali nisam davala, da, nisam za romantiku, tačnije za Ruse, tu sam imala jako čvrst stav. Tako da, pošto je meni majka bila profesor najmlađim danima i tu smo imali žestoke pod navodnicima sukobe, zato što nisam dala da mi ko petlja u moje Ruse.
Ali opet to, znači, slobodan teren je bio kod Nemaca i Francuza.
Prvi deo koncerta u redu, to ispuštam, a posle, znači, ja sam pristalica ono malo čokolade, malo šargarepice u nekoj dijeti.
Pa dobro, to kažu, umerena ishrana je.
Demokratična, znači, sam bio demokratična.
Da. Znači, te stvari su se dešavale. Koliko ste u Luksemburgu bili?
Pa bila sam godinu i po dana, pa sam se posle vraćala i tamo sam neke koncerte isto dao.
Sa svim tim uslovima divnim da možete i da izaberete.
Da, klavir. Naravno da Steinway, naravno, ali nije samo Steinway marka, nego i ostale marke i ostale sale i akustika i zna se štampanje ulaznica, najava godinu dana unapred nekog koncerta, što je meni smešno zato što stvarno ne znaš šta će se desiti za godinu dana, ali to kod njih tako funkcioniše i sve se zna organizovano i ne mora čovek da improvizuje, a nama je život improvizacija. Tamo ali nije improvizacija.
Ali da, mislim da zbog toga što nam je život improvizacije, da se mnogo bolje snalazimo u nekim situacijama nepredvidivim.
Da, nas ništa ne može iznenaditi, pa tako mene malo iznenadilo, mene su iznenali odlični uslovi. Znači, naštimani klaviri, niko ne kasni i tako neke sitnice na koje ja stvarno nisam navikla.
A zato kad nastane neki totalni haos, onda se tu odjednom mi izlazimo kao pobjede.
Da.
Kao vicevima.
Da, i tamo moram da kažem da sam u Luksemburgu stvarno predivne koncerte slušala. Znači, sve vrhunske pijaniste tamo sam čula. Tamo svi dolaze.
Kome, na
primjer? Marto Argerića, Grigori Sokolova, Pletnjaova, ne znam, ja više ne mogu da se setim, Moraj Peraju, sve žive. Oni su samo ako prošli i onako cvirali onako nešto, onako u najlepšoj sali sa najboljom filharmonijom. Znači, ja i danas ne mogu da zaboravim taj koncert. Naravno, pune sale, ali sam ja bila jedna od najmlađih tamo i publika koja tamo dolazi prosek im je 65 godina.
Da, to je neki elitizam koji je očigledno prisutan u
zbog cene karata.
Da. Pa dobro, kod nas nekako lepo je vidjeti mlade ljude, a da nisu studenti i učenici vaši u publici.
Da.
A pitanje kako njih animirati.
Da, samo što kad se kaže ovde profesor klavira ili neko ko radi u prosveti, jadan ti.
Mislite zbog dece?
Zbog dece su zlato. Mislim, takve dece, jao, da su tako zle dece na zapadu. Da su tako vaspitana i da su tako lepo su vaspitana, znači ja sam stvarno svašta videla. Znači, naša deca se stvarno trude, tako da nikad ništa negativno ne bi rekla za deca ovde koji sviraju klavir u muzičkim školama, to su sve genijalci mali.
Posle ću da postavim jedno pitanje, da li naše školstvo treba da bude usmereno upravo ka pronalaženju, negovanju talenata i ili može da bude dostupno svima. Ali to je tema za sledeći segment razgovora. Idemo sad u Francuske vode. Živjeli ste tamo.
Da, kamerna muzika. Francuska je poznata po kamernoj muzici, jer očigledno, da li se ne isplati nekome da svira solo, ali tamo stvarno retko ko svira solo koncert od sat vremena.
Zato ćete vi sada da odsvirate jednu solo kompoziciju u okviru ciklusa Estampi, Claude Debussy, malo japanske, da kažem, muzike, slušamo Pagode.
Thank you.
čuli smo pagode iz Debisijevog ciklusa Estampi. Naša gošća je Milica Pap. Pričali smo o životu u Luksemburgu. Koliko se razlikuje život u Francuskoj od života u Rusiji, koji vam je sigurno više prijao nego život u Francuskoj, imam utisak, možda grešimo.
Pa ne znam šta da kažem. Francuska, Luksemburg, to je negde slično. Ali Rusija je isto kao, znači apsolutno isto kao naš FMU fakultet, raspada se, sve se raspada u tom Jekaterinburgu, dobro u Moskvi, u sali Čajkovski se ne raspada, naravno, ali apsolutno je sve isto. Tako sam se lepo osjećala domaćinski, ništa mi...
Svoj na svome.
Znači raspadnuti trolejbus, imaju metro, dobro, u redu, ali sve ostalo je sve isto. Ja mislila sam da nije. Ali sam se i to mi je, ne znam, valjda ja sam navikla da nemam uslove. Rusi su isti stvarno kao mi, a u Francuskoj imate konzervatorijume koje košta 2 miliona eura samo za dečicu koja to iz hobija uče. I tamo se, ne znam, ovakav onakav klavir koji se dovoze liftom, ne znam na koji sprat, lift samo za klavir. Svaka opština u tom Parizu ima neki konzervatorij i neki klavir od 2,5 metara, taj D, klasa D, gde samo deca, eto, malo hobi, naravno tu su večeri džezu se, naravno, to održava. I eto, tako, kupiti klavir u Francuskoj, nikakav problem. Nikakav problem. Pijanino, pa nije pijanino. Isto što i klavir, a naravno niko nema električni. I tamo je stvar ne prestiža, nego to je normalno da se sredom, uglavnom sredom, deca, ja govorim o normalnim, znači muzičkim školama. Ne kažem ja da su to hobi škola, ali to je znači kao, to nije mislim, konzervatorij, nije fakultet. E sad, za što god požela, oni to imaju.
Da. U prethodnom segmentu razgovora sam htela da postavim pitanje, sad ću da ga postavim, o tome da li naše škole treba da gaje isključivo i samo talente ili tu postoji prostor i za hobi.
Pa ne.
Hobi decu. Mislim, hobi decu. Decu koje se iz hobija bave muzikom ili već roditelji koji žele da svoje decu nekako...
Pa mi moramo
imati neku zanimaciju.
Da, mi moramo imati jednu donekle školovanu publiku koja posle, znači prvo tako, to se počinje u tim godinama, to se nauče osnovama muzike i onda posle oni odu tako na stomatologiju ili tako negdje i onda su oni tako reći donekle kvalifikovani slušalci naše muzike i tako ćemo imati pun kolarac.
A da li imamo mi to u Srbiji?
Ja mislim da sad to se menja u tom pravcu. I ja jesam za to. A onda par dece koje primetimo da su stvarno talentovana treba da nastave fakultet, sa njima raditi, ali treba nastaviti, znači ima nastavni plan koji podmiruje potrebe i drugih ovih đaka. Dva nastavna plana.
Znači, a mi sada imamo jedan nastavni plan.
Da, sad su svi talenti i svi su pogorelići. I moraju da budu.
Ako nisu, očigledno nisu.
Pa nisu, malo, pa sad mislim da se ide u tom pravcu, da se malo sad to smanji, da se malo spusti taj nivo, a tamo gde vidimo da može, naravno, onda gurati odmah osobu da se sprema kao za fakultet, da može da se profesionalno time bavi.
Da li to znači da onda i sami profesori mogu da budu vrlo isfrustrirani kad shvate da dete ima talent, ali prosto ga to ne interesuje, a opet mora i njemu dovoljno... isto vreme da posveti kao i ono...
Ne mora biti, ne mora biti frustrana, uopšte ne mora. Deca idu u gimnaziju i time će se nastaviti baviti i učit će jezike. Oni su se donekli školovali, neki nivo su dostigli i onda profesor će sigurno imati jedno ili dvoje u klasi čime će, i sve će svoje napore u to uložiti. Ali treba samo razmisliti o tome da ćemo sutra imati jednu školovanu donekle publiku. Pa će nam, trebalo bi se, jedino tako se može desiti da oni, znači, ne odu na ove neke kanale. Neću reći
neke
koje,
kanale.
Neke koje druge kanale. Nećemo reći koji boja.
Boje su, da. Razne. Razne, ovako vesele boje.
Da.
Što možda nije tako loše, ali ne u tom da. Kontekstu. Volela bih isto da mi kažete, rekli ste koje ste sve umetnike slušali, sa kojima ste sve imali prilike da radite. sa kojim pedagozima? Spomenuli smo Zoricu Dimitrijević i...
Zoricu Dimitrijević, Arbo Waldman, u Novom Sadu Svetlana Ogarkov, Juri Kot, Dana Propotoptescu u Luksemburgu, Serge Bauš, znači u Luksemburgu, sad se više ne mogu ni setiti.
Dobro, to je...
Da, uglavnom su bili, glavno ruska škola.
I da li preporučujete mladim umetnicima da, ako imaju uslova, mogućnosti, da idu na master klasove?
Pa moraju da, ako ne dobiju stipendiju, onda moraju sami da ulože, moraju da čisto dobiju mišljenje od neke druge, treće, četvrte, pete osobe, da imaju razne koncepcije i da za nekako sebi naprave njima najzgodniju koncepciju dela. Ja sam tako radila. I znači jedno delo sam prolazila sa više pedagoga na seminarima i onda bih izbrala neko svoje, neko srednje, i to me jako obogatilo da vidim delo iz svih mogućih uglova i pravaca, a ne samo iz jednog.
To je izuzetno korisno, naravno, ako imate uslove za takve stvari.
Da.
I te kako je preporučljivo. A šta ćemo sa takmičenjima?
Ja takmičenja lično ne volim. Međutim, naravno, znači ovako, pravilo je, pobedite na jednom jako dobrom takmičenju, ako već ne može Čajkovski, ali ako se pobedi Čajkovski, onda se može ići u penziju. Jer sam slušala Čajkovski takmičenje, ne ovo zadnje, nego prezadnje, kad sam bila u Rusiji. Znači, ako se dobije prvo, drugo, treće mesto, već sedi kompanija Yamaha sa akcentašnom. Nisu to muzičari, naravno, to su već fremljeni ugovori i naravno, i to se već zna šta se radi sljedeće 10-15 godina, gde se živi, kako, šta, gde, manekeni za ovu i onu firmu odeće ili cipele, znači to je sad tako to ide. I treba pobediti u nekom odličnom takmičenju, govorim, znači van granice Srbije, kako to funkcioniše. I po mom gustu, ako imamo 17 godina, pobediti na takmičenju. Jer 32 je više...
Da,
to je out.
To je bilo, ste rekli, kao i manekeni, mislim da manekenka sa 32, to...
Da, s time što, na primjer, u Parizu za korepetitora opere, Bastilja traže korepetitore u moje vreme, mislim, u moje vreme, 32 godine je bio limit. Ja sam to bila prešla sa 2 godine, tako da mene začudilo da piše limit godina. Da bude mlad orkestar, mladi kadar u operi. I ja sam to shvatila. Ja to shvatam. Tako je. Ta granica se sve pomera. Pomera se.
To je vrlo surovo, jel?
To je surovo, pa tako je. Život je surov i to je danas pravilo. Šta ćemo?
Pa ništa, moramo da živimo takav život, jel? Slušamo i dalje Debussyjeve stampe, drugi stav, Veče u Grenadi, poslužit će kao dobar uvod za nešto što pripremate uskoro sa jednom našom koleginicom, isto izuzetnom pijaniskinjom. Dakle, slušamo Milicu Pap, Veče u Grenadi. Thank you.
1:35, nastavljamo razgovor sa pijaniskinjom Milicom Pap, koja je naša gošća sve do uživo do 2 sata. Posle ponoći najavili smo jedan, to se kaže projekat, mislim da možemo da prihvatimo taj izraz projekat, u stvari koncert sa vašom imenjakinjom.
Jeste, osnovala sam, to je sada novina. Imam duo, klavirski duo sa koleginicom Milicom Sekulić. M na kvadrat, dve Milice, M2.
Dve Milice koje su različite po temperamentu, pošto Milica Sekulić je takođe bila nekoliko puta gost u dnevnim emisijama prvog programa Radio Beograda, tako da slušalci znaju o kome se radi, i eto, ja mogu da potvrdim da se radi o dva različita temperamenta.
Pa jeste, mi smo inače prijateljice, kućne prijateljice, naše porodice, mi se poznajemo, ja sam starija od nje. I
neko mora da bude stari, neko mlađe.
Jeste. I ja sam u stvari došla na ideju što nas dve ne bi svirale. Jednostavno, jesmo, različite smo karaktera, ali smo, oba dve smo jako temperamentne. Jesmo. Tako da,
Mislim što jedan je očigledan temperament, jedan je prikriveni temperament.
Pa da, ali to tako treba, i to je jako dobro. U ovom slučaju, pošto znači kod nas retko gde imaju dva klavira, tako da ne, mi smo naravno imale želju za dva klavira ili četiri ruke, znači koncert, ali uvek ja sam viš menadžer, što se kaže, u našoj grupi. Organizaciono nemoguće naći dva klavira po Srbiji ili već po drugim zemljama u regionu, tako da to dva klavira je palu vodu. I mi 19. znači februara imamo koncert u organizaciji Kulturnog centra Beograd u Skupštini grada Beograda. Sviramo znači klavirski duo za četiri ruke. I prvi deo koncerta su Francuzi, Ravel, Saint-Saëns, Debussy, i drugi deo su premijere bosansko-hercegovačkih kompozitora i Ace Vujića Kolo. To nije premijera, ali pošto sam ja poreklom iz Sarajeva, sam je napravila jedan tako kolaž, i impresionisti i moderno. A s druge strane, nisam ja to videla samo u Francuskoj, ali to je sad dosta moderno u svetu, ti multimedijalni projekti gde se udružuje muzika sa ostalom sa drugim umetnošćima, znači izložba, slika, fotografija umetničkih ili dizajn, kostimografi, tako da bi trebalo da bude ujedno istovremeno i izložba umetničkih fotografija mog fotografa koji se brine, to je Viktor Ljujić. I sad treba da vidim da li ću uspjeti da i naše dizajnere u to uključim, nisam sigurna. A drugi koncert je krajem februara 26. u Sarajevu. Pa posle toga bi trebalo da usledi Pančevo, Novi Sad, neka tako mala turnejica. Eto.
Naravno, kad se sprema program, zna se koliko se tu i vremena i truda i energije i snage i svega se ulaže, i onda je zaista šteta da se to jednom odsvira. A to se često dešava, to nam se i na fakultetu dešavalo, da nešto spremate, odsvirate na ispitu i ajmo dalje. I odmah se prelazi se drugi program. Svakako da je dobro što postoje prostor gde to može da se odsvira. A interesuje me kako, dobro, Milica Sekulić, vi se poznajete,
tako, da,
od ranije, na koji način se odabira partner sa kojim želite da svirate? Da li uopšte i postoji takav luksus da birate s kim ćete svirati, ili neki put je to, eto, tako, ne mogu kažem nužno zlo, ali način da možda dođete do nekog ekstra novca koji vam je potreban, pa...
Pa, ja sam jako dugo svirala solo. Ja, u stvari, jesam solista. Ja sam jako puno svirala solo koncerte. Kamernom muzikom se bavim u poslednje vreme, nisam ranije. Ali istražujem. Znači, bili su tu neki solo pevači, pa je znači bilo i čelo. A naravno, ja sam kamernu muziku četiri ruke prvo počela svirati sa mojom majkom. To je naravno idealan spoj, pošto smo iste krvi i isto razmišljamo. Milica, dve Milice, isto razmišljamo i nas dve, iste smo, tako reći, škole, naše porodice i dosta smo slične u nekim stvarima, tako da sam primetila, to se odmah vidi na prvoj probi čitanje s lista. Istovremeno, od završavanje kompozicije, usporavanje, ubrzavanje, nema nikako, jednostavno to spontano ide. Ako to spontano ide, ide ti pokreti kao da je neko simultano sviranje, kao da nas je neko snimi. Znači, ako to funkcioniš u prvi 10 sekundi, da nema, to je to, gotovo.
Tu
to
zapravo i sebi skraćujete taj jedan proces.
Isto dišamo.
Koji, da, koji je verovatno potreban, da kažem, za neke druge projekte, naravno, ne možemo uvek sad, ja bih i vi bi volali da sviramo sa Martom Argerić, ali to...
Da, naravno da. Ja sam onda svirala u Francuskoj sa koncertmajstrom sa Rumunom i Njaca Fernande. Svirala sam isto francuske kompozitore i morala sam da se prilagodim njegovom viđenju. Frankovu sonatu sam svirala milion puta sa raznim violinistima, pa i sa čelistima, i uvek bi se tu morala prilagoditi, tako da naravno da se moramo prilagoditi, to je neko ko profesionalno se bavi.
Pogotovo kod pijanista, pošto pa. Često i pijaniste, to mi je uvek malo nekako smetalo kad kažu klavirska pratnja. To zvuči,
da.
Ne zvuči baš mako idealno, tako pratite nekog.
Da, oni su napred, mi smo iza ili već ne znam kako, umetička saradnja.
Da, umetička saradnja je već bolje, ali pratnja je baš onako nekako degradirajući naziv. Ali dobro, sad nikoga ne možemo sprečiti da kaže klavirska pratnja.
Samo što na sceni mi imamo 3 sekunde i onda da klavirska pratnja neki put se naljuti, razgoropadi pa...
Da, a i često ta klavirska pratnja bude daleko interesantnija od soliste. Da ne kažem da ima više nota, naravno da ima više
i stranica.
Nota. I stranica.
I preuzmemo pažnju gledalca, publike.
E, ja imam i veći instrument.
Da.
Da. Što se tiče instrumenta, sad malo možda skačemo sa teme na temu, ali moram to da pitam, to su sve pijaniste koji su bili na prvom programu Radio Beograda, sam pitala, idealni klavir bi bio?
Kavaj. Šigaru.
Obično je Stanley, 95.
Ne, ne, Kavaj. Kavaj Šigaru, tamniji je ton, dublji je, na njemu se mora malo sporije, idealan je za Brahmsa. Ima, znači, nije sveto, Stanley je jako sveto, meni malo piskutav. Tako da, ja sam imala Kavaj pijanina, imala sam i Kavaj klavir, i svirala sam i birala sam Kavaj klavire i u Luksemburgu i u Francuskoj, kad sam mogla, ako sam imala, i oni su izdržljivi. Što znači, mogu da izdrže 5-6 godina, ne mora da se menja mehanika, u smislu, ako se neko sviraš 5-6 godina svaki dan po 6 sati. To je ne, Yamaha mora da se odmah menja. Znači, profesionalno neko ko se bavi, ne bi nikad kupila da mogu klavir Yamaha od nekoga, ali bi kupila Kavaj zato što znam da je izdržljiv. Tako da ja odmah sad, pošto imam iskustva, Kavaj, uvek Kavaj.
Da, negde u Evropi, ali
da.
ovde se prihvataju i možda čak i električni klavire, mislim, to
ja
nije
sam,
ništa.
Da, nije ništa, to je meni bio šok, zato što ja nisam nikada svirala na električnom klaviru, prvi put sam se zasvirala 2011. godine ili 12. ja do tada u životu nisam svirala, jer nije stvar da je meni ispod nivoa, nego nista tehnika sviranja i jednostavno struja i žice, akustika i duša klavira, drveta, nije isto što i struja, utikač, šteker.
Nije. Ali neki put nema ono ali. Nego ima da. Mora.
Da, samo što onda smešno ispada, jer tehnika sviranja pokreti, što bih rekla, baletski pokreti, koje mi onda to isto radimo i na električnom, kako nema što potrebe za time. Mi, stvarno neko ko je pijanista, smešno izgleda pored električnog klavira.
Da.
To zove synthesizer.
Pa dobro, to nije loše i to znati. Znate, ono, neki put vas pitaju kao, što svirate klavir? A jel možete da donesete nešto što može da svira, da čujemo kako to zvuči? Ovi kažete, pa ja mogu sad ja klavir da,
pa ne,
da dovlačim. Pa dobro, možete nešto manje.
Da, Borg.
Kažete, Vi kažete može, nije problem. Šalimo se malo. Slušamo Skrjabinovu sonatu Fantaziju, opus 19, broj 2. Milica Papa.
Jedan čas je i 53 minuta. Naša gošća je Milica Pap, sa nama je uživo sve do 2 sata, znači još nekih 6,5 minuta. Na kraju smo razgovor, Milice.
Već,
da, pa kad se dosta priča, nekako vreme brzo i prođe. Šta biste mogli da poručite mladim umetnicima, kako da se snađu u muzičkom životu, u ovom globalnom, teškom, komplikovanom, a da ostanu nekako zdravi u glavi, ako je to moguće?
Naše škole su stvarno dobre, znači do sada i dan danas školski sistem je kod nas stvarno dobar. Ali umetnik mora da radi i na nečemu drugome, na sopstvenoj prezentaciji, da sebe ispromoviše kao nekakvu vrstu brenda. Stvarno mora da uloži neki novac u izgradnju web stranice, koji može u nekim prezentacijama. Mora stvarno da radi na prezentaciji samog sebe kao umetnika. Kad završi fakultet, jeste da se mora zaposliti, dobro, ali ako misli da se bavi koncertnom aktivnošću, treba naučiti kako doći do sponzora i to je nešto što, to nama fali ovde. A to se uči na zapadu, surom sve zapada te puno toga nauči. Znači, obratite više pažnju na nešto što nema veze sa muzikom, nego ima veze stvarno sa životom, sa pravljenjem tih, to zove prezentacijni materijal. Znači, jednostavno javna prezentacija samog sebe, sviranje, vežbanje, ali da bi se došlo u sve domove i imalo punu salu, neće pomoći vežbanje, pa makar koliko bi vežbali da ste fenomenalni na klaviru, tu treba još puno toga.
Ako nema ko da vas čuje, ako ne zna neko za vas. Sad imamo i raznorazne medije koji su i tekako dobro došli, pa može i na taj način da se radi neka prezentacija.
Ima svega, nekad je bilo samo televizija, a sada je tu internet, YouTube, Facebook, koji je fenomenalan,
znači,
za te
sve
stvari.
Znači, sve treba zapravo koristiti i mogućnosti da biste sebe predstavili.
To je poseban posao. Znači, koliko vežbanje zahteva, znam po sebi, toliko zahteva i ono ostalo.
Da. Milice, hvala vam što ste bili gost.
Hvala vama na pozivu.
Noćnog programa. Želim da imate što više koncerata, što manje tih drugih nekih briga koji nemaju veze sa sviranjem, koliko je to moguće u ovom našem savremenom društvu. Na kraju ovog segmenta otpratit ćemo Milicu Pap uz treći stav sonate za violončelo i klavir Aleksandra Borodina. Thank you.
tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je moguće gajiti prijateljske odnose prema Rusiji i istovremeno biti član Evropske unije i da Srbija nije ničija marioneta. Vučić je za švajcarski list Blik dodao da se nada da će Srbija u Uniju ući 2019. i da čini sve da tako bude. Premijer Vučić, koji učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, najavio je i da će u Davosu imati 14 bilateralnih sastanaka. On je juče u Davosu sa kineskim premijerom Li Keqiangom razgovarao o izgradnji pruge Beograd-Budimpešta i o kineskim investicijama. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zadovoljan je načinom na koji Srbija preuzima svoje obaveze na putu ka Evropskoj uniji. Ocenjuje da tempo zavisi isključivo od Unije. U intervju u BBC-u Nikolić je rekao da nije nezadovoljan prilivom investicije i da je posle razgovora sa MMF-om poverenje u Srbiju mnogo veće. Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio je kasno sinoć od rudara Trepče da prekinu štrajk koji su počeli u utorak, zahtevajući da se razjasni status kombinata. U pismu upućenom štrajkačima Mustafa je naveo da vlada preduzima sve potrebne i moguće zakonske mere da status Trepče bude rešen jednom i za svagda u interesu rudara i građana Republike Kosovo. Skupština Srbije razmatraće danas predlog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetski uslovljenih anomalija i retkih bolesti, poznat kao ZOIN zakon. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power rekla je u Savetu bezbednosti da je najnoviji mirovni plan Rusije za Ukrajinu zapravo plan okupacije, a ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin tvrdi da Moskva ispunjava sporazum iz Minska i poziva na brzi nastavak pregovora o implementaciji tog sporazuma. Vreme danas, pretežno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 8 do 14, u Timočkoj krajini 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Beethoven je za svoju 8. simfoniju rekao da je to njegova mala simfonija u F-duru. Ovo četvorostavačno delo je svoju premijeru imalo 27. februara 1814. godine, a mi ga večera slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Montreala i dirigenta Kenta Nagana. Čuli smo Beethovenovu osmu simfoniju u izvođenju Simfonijskog orkestra Montreala i dirigenta Kenta Nagana. U nastavku programa slušamo Haydnovu simfoniju u C-duru u izvođenju Evropskog kamernog orkestra i dirigenta Šandora Vega.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, razgovarao je sa kineskim premijerom Li Keqiangom o izgradnji pruge Beograd-Budimpešta i o kineskim investicijama. On je najavio i da će u Davosu imati 14 bilateralnih sastanaka. Vučić je za švajcarski list Blick izjavio i da je moguće gajiti prijateljske odnose prema Rusiji i istovremeno biti član Evropske unije i dodao da se nada da će Srbija u Evropsku uniju 2019. godine. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zadovoljan je načinom na koji Srbija preuzima svoje obaveze na putu ka Evropskoj uniji. U intervju u BBC-u Nikolić je ocenio da tempo zavisi isključivo od Unije. Italija snažno podržava proces evropskih integracija Srbije i Zapadnog Balkana, izjavio je ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manzo. On je istakao da Srbija zaslužuje priznanja za konkretne rezultate koje je postigla prošle godine na evropskom putu. Srbija ima najveći interes da pitanje zaštite svoje imovine na Kosovu i Metohiji nametne na dnevni red predstojećih pregovora sa Prištinom u Briselu, izjavio je potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Beograd je uložio ogromna sredstva u izgradnju infrastrukture i privrednih subjekata na Kosovu. Nemamo pravo da od toga dižemo ruke, kazao je Ljajić za Novosti. Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio je kasno sinoć od rudara Trepče da prekinu štrajk koji su počeli utorak zahtevajući da se razjasni status kombinata. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power rekla je u Savetu bezbednosti da je najnoviji mirovni plan Rusije za Ukrajinu zapravo plan okupacije. Vreme danas pretežno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 8 do 14, u Timočkoj krajini 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Pretpostavlja se da je Mozart svoj dupli klavirski koncert u S-duru KV-365 napisao u periodu od 1775. do 1777. godine i da je nastao da bi umetnik i njegova sestra Marija Ana muzicirali zajedno. Ovo delo večeras slušamo u izvođenju Franca Justusa, Kristofa Eschenbacha i Londonske filharmonije. Thank you. Mozartov dupli klavirski koncert u S-duru čuli smo u izvođenju Franca Justusa, Kristofa Eschenbacha i Londonske filharmonije. Violinski koncert Williama Waltona je trostavačno delo koje je posvećeno Jaši Hajfecu. Ovaj umetnik ga je izveo na premijeri 7. decembra 1939. godine sa Clevelandskim orkestrom i dirigentom Arturom Rodzinskim. Na talasima prvog programa Radio Beograda večeras Waltonov violinski koncert izvode Midori, Simfonijski orkestar grada Birminghama i dirigent Andris Nelsons.
Thank you. Thank you.